Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесненцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска 5. април 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Поздрав и до сите слушатели кои ќе бидат со ова издание како реприза во сабота во истиот термин. Еве наако со што имаме за денеска, преглед на избор вести од неделава што изминува, извештај за најновите настани во Македонија, каде официјално започна председателската трка, го продолжуваме разговорот со еден од основачите на Самоглас, првата платформа за аудио книги на македонски јазик. Ќе слушнеме и дел од понудата на оваа платформа. А подоцна го исполнуваме ветувањето дека ќе емитуваме дел од приказните на Марко Цепенков, што на англиски ги преведе Феј Томев од Мелбурн. Феј љубезно се согласи да ни ги прочита на оригиналниот диалект на кој најголемиот собирач на македонски народни приказни од 19. век ги запиша и ги остави за следните македонски генерации и ги спаси од заборав. Останете со нас. Во денешниот преглед вести од неделава што изминува, Соединетите Американски држави го предупредуваат Израел веднаш да ги зголеми маршрутите за хуманитарна помош. Предупредувања до возачите во Нов Јужен Велс да избегнуваат патувања што не се необходни додека државата се подготвува за обилни врнежи. Во Македонија официјално тргна изборните карвани за председателската кампања, која што ќе трае се до 22 април на полноќ. И во спортот, поранешната тениска легенда Еш Барти ќе стане застапник за детска писменост во Квинсленд. Соединетите Американски држави го предупредија Израел дека ако не преземе мерки за намалување на цивилните жртви во Газа и зголемување на рутите за хуманитарна помош, ќе треба да ја преиспитаат нивната подршка. Тоа доаѓа по смртта на 7 хуманитарни работници, вклучително и австралијка, во напад од страна на Израел, што израелските власти го опишаа како ненамерен. Портпаролот на Националната безбедност на САД, Джон Кирби, вели се надеваа дека ќе видат акција од израелската страна во следните неколку часа.
What we want to see are some real changes on the Israeli side. You know, if we don't see changes from their side, there'll have to be changes from our side, but I won't preview what that could look like.
Предходно, израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху одржа состанок со членовите на Конгресот на САД во Ерусалим и рече дека војната во Газа може да влијае и врз американската безбедност. Нетанјаху рече дека се работи за голема битка, но дека победата над Хамас е блиску.
This is a larger battle. Our battle is your battle. Our victory is your victory. And if we don't have a victory, this will have enormous implications for American security, for our common future. So we must win. So I have three messages for you. The first is we're going to win. Absolutely. Victory is within reach. It's very close. And there is no substitute for victory.
Големи поплави може да загрозат делови на Сиднеј, а возачите се предупредени да избегнуваат патувања што не се необходни, бидејќи голема бура носи интензивни врнежи долж источниот брег. Властите предупредија дека 24-часовните врнежи може да надминат 200 милилитри во Сиднеј и јужниот брег, а дури 300 милилитри се очекуваат да наврнат на Илавара Ескрапнен во близина на Волонгонг. Транспортот за Нов Јужен Велс ги предупредува возачите широм државата да избегнуваат несуштински патувања и им советува да ја користат апликацијата Live Traffic New South Wales за да видат дали нивната рута е погодена од временски услови. Министрот за одбрана Ричард Малс вели дека сојузната влада планира да намали некои од програмите од неговиот ресор, иако ќе има севкупно зголемување на воените трошоци. За време на говорот во Сиднејскиот институт вчера вечер, господин Малс ја подвлече потребата да се донесат некои тешки одлуки и да се намалат одредени проекти со цел да се спроведат други. Министрот за одбрана ја обвини предходната влада дека преземала обврски без да има финансиска можност да ги претвори во реалност. А застапниците за домување покренуваат независна истрага за најлошата стамбена криза во Австралија досега, за да слушнат од прва рака од изнајмувачите и собствениците на домови со хипотеки. Истрагата на националната кампања за домување, наречена Everybody's Home, повика Народна комисија за кризата со домувањето, што ќе се состане во мај за да ги слушне луѓето кои се справуваат со екстремен стрес за изнајмување, како и луѓето со неверојатно зголемени стамбени кредити. Истрагата, која што следи по неколку парламентарни, државни и територијски владени истраги, доаѓа додека експертите предупредуваат дека илјадници домакинства широм земјата се изложени на ризик да станат бездомници. Професорот од Универзитетот во Нови Јужен Велс, Хол Поусон, вели дека условите за изнајмување во Австралија заостануваат за другите делови на светот.
Not just because they're perhaps facing very high rent increases at the moment, but more fundamentally because the security of tenure in the private rental sector is really quite limited in Australia. It has been improving in some states in the last two or three years because a number of states have been looking at this and have been recognizing that there's a need to update their residential tenancies legislation.
Премиерот Антони Албанезе објави дека Саманда Мостин ќе биде 28-миот генерален гувернер на Австралија. Господица Мостин израснала во воено семејство, нејзиниот татко беше армиски полковник и советник на поранешниот премиер Пол Китинг. Таа исто така има позиција на член на одборот во неколку компанији, како што се Climate Council, GO Foundation и Sydney Swans. Господица Мостин вели дека е посветена да и служи на Австралија. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изрази сочувство до семејството на хуманитарката Лаласви Френком, која во средата беше убиена по израелскиот воздушен напад во Газа. Нападот беше дочекан со голем гнев од повеќето лидери во светот, бидејќи господица Френком беше меѓу седумте други работници кои се обидуваа да обезбедат хуманитарна помош за луѓето кои бегаат од војната. Министерката Вонг упати пофалби за господица Франком, велејќи дека го поминала својот живот во служба на другите. Министерката за надворешни работи изјави за Канал 9 дека била во контакт со незиниот израелски колега за да ги сподели размислувањата на владата за инцидентот.
The Australian government is outraged. We utterly condemn the killing of any aid worker. I spoke with the Israeli Foreign Minister last night to express Australia's views.
Сирискиот министер за надворешни работи го осуди Израел за воздушниот напад кој го уништи конзуларниот дел на амбасадата на Иран во Дамаск, убивајќи или ранувајќи ги сите лица кои биле внатре. Иранските државни медиуми соопштија дека меѓу загинатите е висок командант на револуционерната гарда, бригадниот генерал Мохамед Реза Захеди. Сирискиот министер за надворешни работи Фајсал Мегдат нападот го нарече криминален чин извршен од страна на Израел.
ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى
We strongly condemn this criminal act carried out by the Zionist enemy, which led to the death of some innocent citizens who were passing by this street. So again, we emphasize our position beside our brothers in the Iranian embassy and the Islamic Republic of Iran, and we assure that Syria and the Islamic Republic don't forget their enemies.
Сенаторот од Националната партија Мет Канаван вели дека очекува објавување на плановите за нуклеарна енергија на опозицијата, додека потрошувачите продолжуваат да се борат со сметките за електрична енергија. Опозицијата треба да објави нов предлог што ќе обезбеди потик за заедниците што користат јаглен да преминат во станици на нуклеарна енергија. Нуклеарната енергија е дочекана со голем скептицизам во Австралија, а сојузната влада се одлучи за обновливи извори за да ја достигне целта за нето нула емисии. Господин Канаван изјави за Канал 9 дека енергетскиот план на владата пропаѓа.
Well, I think we just need to do something to bring electricity prices down. That's the main thing here. People are paying far too much for electricity in a country that is blessed with some of the world's greatest energy resources. And clearly the government's current plan is not working. They promised that their plan would cut power prices by $275 starting next year. We just saw the other week from their own government authorities, which show that, in fact, instead, most people's bills will be up $700 or $800 on average.
Во Македонија официјално започна председателската изборна кампања, што ќе трае се до 22 април на полноќ. Кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова одржа голем митинг пред платото на владата во Скопје под мотото «Македонија повторно горда». Кога нема да го направите тоа што сте го ветиле, треба да си заминете, ние доаѓаме, порача Силјановска-Давкова од митингот. Таа рече дека оваа влада ветила многу работи, а ништо не исполнила, и најави дека таа ќе ги представува сите без никаква поделба. Силјановска рече дека нема да оди надвор од земјата и да преговара без да оствари консензус за клучните прашања за државата. Пред на собраниот народ се обрати председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој поздравувајќи ги луѓето порача дека, цитат, целта на ВМРО-ДПМН е Македонија да се врати во рацете на народот. Кандидатот за председател на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и коалицијата Стево Пендаровски на митингот во Прилеп на градскиот плоштад Методи Антонов Ченто ја представи неговата визија за обединето и европско општество во наредните 5 години, а неговата кампања започна со отворање на централниот изборен штаб во центарот на Скопје вчера. До првиот круг на гласање предвидено е Пендаровски да посети над 60 населени места во земјата. Во изјава за медиумите, кандидатот за председател Стево Пендаровски истакна дека иако зад себе има 5-годишен мандат и македонските граѓани многу добро знаат за што се залагал како председател, за што бил против и знаат што може да очекуваат во следните 5 години, тој пред новинарите рече дека сака со граѓаните да ги сподели своите ставови за прашањата со специфична политичка динамика. Во спортот, поранешната победничка на Гренд Слем, Ешли Барти, бара начини да придонесе за заедницата. 27-годишната се докажа како амбасадор за зголемување на стапката на писменост на децата во Квинсленд, како дел од иницијативата за рано учење на Државната библиотека. Барти, која предходно донираше 3 од незините Гренд Слем облеки во библиотеката, како и компјутери за домородните центри за знаење низ Квинсленд, вели дека и било чест да даде свој придонес.
This was just another step in the right direction of us working together and trying to provide as much help in literacy as we can with the whole state. And I think it's been certainly a partnership that I've absolutely cherished.
И македонската женска ракометна репрезентација обезбеди пласман на Европското првенство, кое ќе се одржи во декември годинава, откако ја совлада Азербејџан во Баку со 37-22 во предпоследниот надпревар во квалификацијската група. Европското првенство ќе се одржи во Австрија, Швајцарија и Унгарија. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,08 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,76 македонски денари, а 1 евро за 61,28 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за 6 април. Перт претежно сончево, максимално 33 степени, Аделаид претежно сончево 24, Мелбурн врнежливо максимално 21, Хобарт делумно облачно 23, Камбера дожд 24, Сиднеј врнежливо 26, врнежливо и за Бризбен максимално 27, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс максимално до 27 степен. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Кандидатката за председател на најголемата македонска опозицијска партија, ВМРО-ДПМН и коалицијата, Гордана Силјановска-Давкова, одржа голем митинг во Скопје на кој порача дека тие што владеат треба да се заминат, бидејќи не го направиле тоа што го ветувале. Партијата ДУИ побара од членството и симпатизерите масовно да ја подржат кандидатурата на Бујар Османи за председател. СДСМ и ВМРО-ДПМН втор ден се препокуваат околу скандалот со лажните анкети. и дали се можни уставни измени пред формирање на нова влада, беше прашана амбасадорката на Соединетите Американски држави Анджела Агелер при гостување во телевизија 21, на што таа кусо изјави «Верувам и тука се е возможно». Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Во Македонија тргна изборните карвани за председателската кампања, која ќе трае се до 22 април на полноќ. Кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, одржа голем митинг пред платото на владата во Скопје. Мотото на предизборната кампања на Силјановска е «Македонија повторно горда». Кога нема да го направите тоа што сте го ветиле, треба да си заминете. Ние доаѓаме, порача Силјановска-Давкова од митингот. Таа рече дека ова влада ветила многу работи, а ништо не исполнила. Најави дека ќе ги представува сите без никаква поделба. Рече дека нема да оди надбор од земјата и да преговара без да оствари консензус за клучните прашања за државата. Цитирам, само најуспешните, најстручните и најпочитуваните можат да ни ја вратат гордоста и така веќе нема да бидеме најнесрекниот народ, порача кандидатката за председател Силјановска Давкова и додаде.
Не се оди во Европа со реторика ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ. Не. Туку со почитување на вредностите и со практикување на вредностите, само ако станеме нормална, стандардна држава, ќе бидеме во рамките на ЕУ. Замислете, тие членството во ЕУ го замислуваат како качување на воз што оди кон Брисел. Не, Брисел треба да дојде овде. За овие години тие ништо од така наречените копенхагенски критериуми не спроведоа. Ние ќе го сториме тоа.
Пред нас собраниот народ се обрати и председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, кој поздравувајќи атмосферата порача.
Народот доаѓа по своето, доаѓа по тоа што му е одземено, доаѓа по Македонија, да си ја врати во свои раце и да ги отпочне големите промени на свеста, на начинот на живот, на вредностите со кои ќе им покажеме на сите дека можеме, дека знаеме, дека си ја сакаме Македонија, дека не ја даваме. И дека ние сите заедно сме силата на Македонија.
Целта на ВМРО-ДПМН е, рече председателот на партијата, Македонија да се врати во рацете на народот. Проблемот на Димитар Ковачевски и на СДСМ е што државата му ја подари на Али Ахмети и тоа на дланка. 20 години нема ниту еден човек кој од дуј одговарал. А денес државата е во нивни раце, а нивните измекери од СДСМ се подготвени да ја платат секоја цена, само за да ја задржат потелјата и не прашуваат колку чини таквата распродажба, рече Мицковски. Кандидатот за председател на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски на митинг по прилеп на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто ја представи неговата визија за обединето и европско општество во наредните 5 години. Во прилеп се чувствувам како дома, бидејќи прилепчани на председателските избори и пред 10 години, кога победата ми беше украдена и пред 5 години кога станав председател, а и на овие председателски избори кога собрав најмногу потписи за мојата кандидатура, покажа дека ја уживам довербата. Кајнив. Јас и овој пат можам сите да ве погледнам во очи, бидејќи се што кажав и ветив тогаш, јас го исполнив, се обрати Пендаровски. Предходно со отворање на Централниот изборен штаб во центарот на Скопје, почна изборната кампања на кандидатот Пендаровски. До првиот круг на гласање, предвидено е тој да посети над 60 населени места во земјата. Пендаровски пред новинарите рече дека сака со граѓаните да ги сподели своите ставови за прашањата со специфична политичка динамика.
Чекувам дека во првиот круг, бидејќи има многу кандидати како никогаш до сега во македонската историја, мислам дека само 99 имавме 6 кандидати, ова се најмногу во историјата 7 кандидати, гласовите ќе се поделат на повеќе страни и не очекувам дека има некој било каква шанса да добие во првиот круг, меѓутоа во вториот очекувам да влезам и да ги добијам изборите на крајот.
Ги повикуваме активистите и граѓаните се воздржат од можни провокации кои може да дојдат од различни кругови кои сакаат да дестабилизираат државата и да влеат страф и предизвикаат криза во пресед на председателските избори на 24 април, соопшти ДУИ. ДУИ и Европскиот фронт по сообщението наведуваат дека се убедени дека на 24 април кандидатот за председател Бујар Османи, исто како и на 8 мај на парламентарните избори, коалицијата Да за Европа, не за Русија, ќе извојува најубедлива победа, забележана досега во Македонија. Оваа мисија ја започна во седиштето на НАТО, но се надевам дека ќе ја завршам како председател на Републиката во седиштето на Европската Унија, седнувајќи на маса на Европскиот Совет како полноправна членка, истакна Бујар Османи. Кандидатот за председателот на Максим Димитриевски е и против идејата да се смени начинот на избор на председател, а тоа е председателот да се избира во собранието. На собирот Димитриевски го рече и ова.
Во првите 100 дена, во интерес на повар за европска интеграција, ќе инсистираме на формирање специјален експертски ЕУ тим, кој ќе започне преговарачки процес за адаптација на преговарачката рамка во согласност со реалните внатрешни обштествени околности во врска со историските прашања кои ги оспорува нашиот источен сосед, а се директно поврзани со генезата на македонскиот национален идентитет.
Најавив и останувам на тоа дека ќе бидам една и единствена, која ќе се разликува по она што го нуди. На крајот од оваа кампања верувам дека никој нема да има дилема за тоа зашто се залага Билјана Ванковска заедно со Левица, порача Ванковска од митингот во Струмица.
Овде имате можност да гласате за личности. Без оглед што зад нас стојат партии, сепак шестмина од нас својата кандидатура ја потврдија со изворни подписи на граѓаните, што значи ние сме независни кандидати, поддржани со легитимитет од граѓаните.
Скандалот со лажните анкети покажа дека постои спрега помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и Државната телевизија и општини под капата на оваа партија. ВМРО-ДПМНЕ ги применува истите форми на делување и злоупотребување на државните ресурси, како и пропаганда од најславните денови на Никола Груевски. Тоа значи еден систем на злоупотреби за кој мора да има одговорност и постапување на надлежните институции, истакна на пресконференција Даниела Колева, пратеничка на СДСМ.
Во документите од оперативен план на ДПМНЕ, меѓу задолжените за креирање емисија два пати неделно, со анализирање на анкети од ИПИС, со повикување аналитичари, со отварање дувла е наведен и директорот на Националниот сервис. Националната телевизија, МТВ, е платена со пари од граѓаните и не сме да биде дел од партиски агенди и пропагандистички активности. За градоначалниците на ДПМНЕ пак е предвидена обврска кон Владимир Божиновски. Затоа за овој скандал потребно е постапување на сите законски надлежни институции.
Срамниот и недостоинствен однос на СДС да се служи со фалсификувани документи за да напаѓа медиуми, агенти и секако за напад врз ВМРО-ДПМНЕ е само уште еден дел од мозаикот на скандалот за странското сомнително советување на СДС и на Стево Пендаровски од контроверзниот странски консултант, истакна на прес портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски.
Во Велика Британија се опишани како тим кој што нуди мешање во избори, работеле во над 30 држави ширум светот, а работат и за корпорации за уништување на конкуренти. Но и дека за Тал Ханан, лидерот на групата на Асаф Исеин, е отворена истрага во Швајцарија заради фалсификувани извештаи за банкарски податоци. Токму тоа го посведочи Македонија вчера, лажни фалсификувани документи со лажни дати, лажни имиња и лажни подписи. СДС повеќе не може да бега од одговори. Особено откако Пендаровски призна дека лицето е ангажирано, а јавноста вчера беше жртва на црна кампања од СДС со злоупотреби на медиуми за пласирање на фалсификувани документи.
Амбасадорката на САД во Македонија Анджела Агилер верува дека на престојните парламентарни и председателски избори ќе се одлучи иднината на државата. Во интервју за телевизија 21, запрашана за коментар на изјавите кои се почесто доаѓаат од партиите на албантите, било од власта и опозицијата, дека прво треба да се изгласаат уставните измени, па потоа да се формира влада, по изборите и дали е тоа можно. Агилер рече дека и во минатото имало преседани, кога мандмани се изгласувале за време на техничка влада.
I've heard that. I've heard a couple of different options. Yes.
Alternative as to how it might work out after the elections.
Sure. And
is it feasible?
I believe so. I believe that there have been precedents, not for decades, I think, but there have been precedents when amendments were passed during technical governments. And so one of the things that I have learned serving here is that all things are possible.
Купно 8 години затвор пресуди кривичниот суд до обвинетите Виктор Милановски и Саша Челичич за гребнување на Самуил Костадиновски, внук на екс-министерот Љубе Бошковски. Поред обвинителството на 3 март, прво обвинетиот Милановски, заедно со Александар Трпков, кој во бегство го грабнале Самуил, со закана дека ќе губијат, доколку не плати, за претходно украдената дрога, додека обвинетиот Саша Челичич со умисла им помогнал во извршувањето на кривичното дело грабнување. Семејството на исчезнатиот Самуил Костадиновски не е задоволно од пресудата на судот против двајцата обвинети за грабнувањето на младиот Скопјанец и ќе се жали на повисок суд. Обвинителството од друга страна е задоволно од пресудата во случајот со грабнувањето на Костадиновски. Самуил Костадиновски повеќе од една година се води за исчезнат.
Тоа беше нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски. Денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Развојот на технологијата, меѓу другото, денеска овозможува книгите да бидат слушани место читани. Аудиокнигите доживееа подем во светот во минатите 3 години, особено за време на периодот на пандемијата, кога книжарниците беа затворени. Но апетитот за нив не се намали ни потоа. Напротив, глобалниот пазар на аудиокниги во моментов се проценува на 5,3 милијарди долари, а до 2030 се очекува да достигне вредност од 35 милијарди долари. Експертите заклучуваат дека популярноста на слушањето книги се должи на нивната придобивка за менталното здравје, а најголеми корисници е постарата генерација. Истражување на Audiobook Publishers Association and Edison Research покажало дека 73% од корисниците, односно слушателите на аудиокниги, рекле дека сакаат да ги слушаат затоа што тоа ги релаксира, околу 55% од нив рекле дека го прават тоа кога сакаат време за себе. Овие книги се корисни за лицата со оштетен слух, за оние кои го разбираат јазикот, но не знаат да читаат, но и за оние кои би сакале да читаат, но немаат време за тоа. Самоглас е првата платформа на вакви аудиокниги на македонски јазик. За овој проект, Маја Талевска го продолжува разговорот со еден од тројцата основачи, Христијан Поп Симонов. Но пред тоа да слушнеме дел од аудиокнига на самогласт. Одбравме дел од драмата «Диво месо» на најпознатиот македонски современ драматург Горан Стефановски.
Се случува во Скопје, непосредно пред Втората светска војна. Главната соба во куќата на Андреевик, која е поврзана со три други соби и кујна. Димитрија седи во инвалидска количка. Чита весник. Марија седи на креветот, гледа пред себе. Тишина. Пауза.
Ќе има војна. Ќе има војна.
Доста беше и ваков мир.
Што правиш ти? Пак цвериш во празно? Работи нешто.
Што да работам?
Вари вечера доаѓаат луѓе.
Се е сварено?
Вари ручен.
Готов е.
Ако е готов, дај да јадам.
Зимој да ми викаш. Слава е утре.
Ке врне. Чабе спростира в чаршафи.
Се е чабе. Сонував дека сум пресечена на две. И кај што е рветот, голем црв. И тој пресечен и се превиткува. И доаѓа некој и го вади црвот и боли, боли како зап да ти вади.
Секогаш сонуваш такви соништа.
Сами доаѓаат.
Ќе се јадели во оваа куќа?
Не се дојдани.
Не мора ни да дојдат.
Да почекаме уште малку.
Чекајте ви уште многу ако сакате. Јас сакам да јадам.
Не изеде срчка да те изеде. Што попрво да сторам? Дали да изметам, дали да испарам, дали да сготвам?
Научи ја све крвати.
Остави ја ти не аномира.
Роди си ќерка, па нека ти помага.
Веќе ни за јадење не чекате.
Кога сме чекале, не си доаѓа. ништо не смее да се каже во оваа куќа. Ќе земам две канти бензин, ќе вивне се до небо.
Немој да кобиш.
Нема што да кобам. Прокобена е тоа дамна.
Кај пиеше?
Кај стигнеш права, ти кажа.
Се одра.
Нешто ќе ме одере и онака, порано или подоцна. Што можеш денес, не остави за утре.
Аудиодрамите кои што ги создадовте, всушност, ме подсетуваат на потомци на оние радиодрами на времето на Радио Скопје, кои што ги слушавме во 90-те.
Да.
Само за да им направам паралела на нашите слушатели.
Да.
И да
абсолютно, се... абсолютно. Тоа е тоа. Медиумот е
различен. Наместо да слушаат на радио...
Суштината, да. Тоа е радиодрама, но бидејќи не се работи за радио, се работи за аудиоплатформа и аудиокниги, ова е аудиодрама.
Така. Да се вратиме на тоа колку, бидејќи споменавте во самиот процес на селекција на книгата, одлучувате кој ќе биде нараторот, колку луѓе се инволвирани, колку луѓе ги поземуваат гласовите во продукцијата на аудиокнигите?
Најактивни сме ние кои што сме во јадрото на тимот, Ангела Стојановска, Васко Костовски и јас, а инаку досега имаме соработувано со околу 50 на актери кои што ни го имаат позајмено својот глас за учество на платформата, наши драги колеги кои што сме многу благодарни за нивното учество, особено во аудиодрамите. Тие ни има искочено пресрет и за време на короната, кога стана малце по комплексно за снимање тоа било каде, па имавме една едиција самоглас од подома кај што на телефон снима. Тоа беше многу интересно. Се уште стојат, има приказни за деца снимани на телефон. Многу интересна соработка. Но да, имаме и професионални колеги со кои што имаме соработувано. Имаме и средношколци наратори кои што беа неколку проекти со Министерството за култура и со градот Скопје кои што ги имаме направено. Кај што избиравме средношколци наратори кои што читаат по една лектира, исто така, кои што може да се најдат на самоглас.
Дали некоја од тие институции постојано финансиски го поддржува овој проект? Верувам дека не е едноставно да се држи во живот ваков комплексен проект.
Така, како редовни соработници се наоѓаат Министерство за култура и градот Скопје. Всушност, самиот почеток на платформата не би бил возможен без учеството на Министерството за култура.
Така.
Од 2020 година. И од тук и там, што викаат, понегде се наоѓаат финанси кои што се за одржување на самата платформа, за датабазата, за надомест, за глумците, за аудиодрамите, да кажеме. Но, сепак да споменеме дека се работи за безплатен проект. Регистрацијата е безплатна. Да.
Крајниот корисник го добива тој производ без надомест. Да споменеме некои од книгите кои што се веќе на платформата, забележав дека има класици, како Ромео и Јулија, како Петар Пан, како 20.000 мили под морето. Значи има доста лектири. Меѓутоа има и дела од современи автори, чии дела во печатена форма се продаваат во книжарниците. Тоа пријатно ме изненади, како, например, да речеме, разказите на Лидија Димковска, кога заминав од Карл Либнехт, и други автори со времење од Винка Саздова и така натаму. Дали лесно авторите ги отстапуваат своите авторски права на самоглас?
За наше среќа, тие со кои што имаме соработувано, лесно ги имаат отстапено. Така ќе кажам, не знам дали може да се повлече една генерална линија, но до сега сме немале проблем на таа тема. Обично со издавачките куки го оди комуникацијата и тие не викаат здраво, вие дела се достапни за обработка во аудио форма. И од таму продолжуваме, ова се делата, овие книги би сакале да ги обработуваме.
Како ја правите селекцијата на книги? Што ви е главен критериум?
Па, достапноста игра голема улога. Ние пред се би сакале да се водиме спрема желбата и гледаме да најдеме некаков пресек измеѓу тоа што сакаме и тоа што можеме да го создаваме, бидејќи, како што спомена, авторските права играат големо и ние не би сакале да му стапнеме некого на жулј, што се вика, и да направиме нешто кое што некој не би бил среќен да го види онлайн.
Колку регистрирани корисници имате во моментот?
Во моментов самоглас има околу 14.500 регистрирани корисници.
Одлично. Постои само неколку години, така?
Да, 4 години во 2024 година. Во јануари 2020 постои во етерот, во наводите.
Дали поуглавно корисниците се од Македонија или имате и од надвор од Македонија? Дали може би имате од Австралија?
Би сакал да можам да су по-конкретен во одговорот во таа статистика. Ние се надеваме дека има, мислиме дека има и се, на тоа би можел да остана. Мислам дека и...
Немате увид во тој дел?
Не.
Така. Кога зборувавте за бенефитите и кои целни групи би имале најголема придобивка од ваквиот проект, ги спомнавте слепите, соработувате со Сдруженијето за слепи лица и лица со оштетен вид, и Сдруженијето за дислекција. Како поводек има кај слепите лица ваквиот проект?
Верувам дека би зборал во имена и на другите од тимот, кога ќе кажам дека имаше големо изненадување за одличната работа која што сме имале завршено до негде со платформата пред да ни пристапат самите луѓе од Сојузот за слепите, со пофалби, здраво дечки, супер ви е платформа, имаме само ова да ви кажеме за да биде уште по како што треба, уште по одлично, ако може да се каже. И оттаму почни со работката со Сојузот, на која што сме им неизмерно благодарни, што ни посочува на кој начин ние можеме да ја оптимизираме платформата за беспрекорна работа за сите кои што имаат визуални потешкоти.
Така, верувам дека би била многу корисна и за постарите лица, кои што наоѓаат потешкотија во причитање заради или заради проблеми со видеот, постари лица, концентрација. Исто така, може би, исто така децата од диаспората кои што се обидуваат да го научат македонскиот јазик.
Да, за сите кои што поседуваат наистина минимум технолошка писменост, кои што се доволно смасни да можат да пуштат апликација на својот телефон, може да стигнат до дигитализација на македонскиот јазик и зачувување за веки веков, на кое што сме, сметам дека ни е бајаги мило кое што го имаме постигнато, кое што, како што кажа, да, од помош ќе биде на луѓето кои што сакаат да чујат нешто на македонски.
Така. Или со други зборови, ако можат да ја даунлодираат апликацијата Facebook, можат и само глас.
Можат, апсолутно. Да.
Така. На крај, Христијан, само би ги поканила нашите слушатели да го направат токму тоа, да се обидат да ја симнат апликацијата, која што уште еднаш ќе напоменаме бесплатна, да регистрираат кориснички профил и потоа да уживаат во книгите кои што ги имате продуцирано, аудио книгите кои што ги имате аплодирано. Вие споменавте дека е мултитаскинг, со други зборови, и оттаму и произлегува популярноста на аудио книгите, овозможува да слушате додека правите нешто друго, додека работите низ дома, додека возите, и во таа смисла е крикот на 21 век.
Така, да. Тоа е тоа, само се создава профил и се ужива, тоа е рецептот. Нема ништо понатаму.
Каков е приемот на платформата кај средношколците? Дали имате увид сега?
Увидот до кој што имаме стигнато е дека средношколците радо би ги слушале лектирите, неголи што би ги читале. Така да сметам дека тоа, барем таму сме од помош, бидејќи имаме лектири кои што се во аудио форма и кои што ете така на нивната поварувачка имаме дадено понуда.
Ти благодарам многу за твоето гостување.
Фала ти, Маја.
Со Христијан Поп Симонов, еден од основачите на Самоглас, првата платформа за аудио книги на македонски јазик, разговараше колешката Маја Талевска. На СБС на македонски во ова петочно издание, што како реприза се емитува и во сабота, во исто време е Радица Бојковска-Димитровска. Сега исполнуваме ветување што го дадовме по интервјуто со Феј Томев за незината книга со превод на дел од народните приказни од Марко Цепенков, кој целиот живот го посветил на собирање и зачувување на македонските народни умотворби, кои што имаат непроценливо значење за македонската фолклористика, како и за етнографијата, лингвистиката, за националната историја, за правото и моралот на македонците. Но пред да слушнеме една од приказните, што Феј љубезно се согласи да ги прочита на оригиналниот диалект на кој се запишани во 19. век, да подсетиме дека Цепенков цели 40 години самиот лично ги запишувал сите фолклорни и етимолошки материјали. Собрал повеќе од 5500 поговорки, 800 приказни, 150 песни, 100 гатанки, 400 верувања и клетви, 300 благослови, 350 бајања, 2900 соништа и нивни толкувања, 70 детски игри, јазичен и етнолошки материјал, речник, тајни јазици, описи на занаети, обичаи, обреди, реквизити од домашниот материјален живот и народната агрономија и слично. Благодарение на Цепенков и неговите записи кои што не запознаваат со животот на македонците во 19. век, сега од нив се достапни и на англиски јазик. Приказните со гласот на Феј Томев ги подготви колешката Маргарита Василева да слушнеме една од нив.
Приказна од Марко Цепенков од 19. век. Се вика правината и кривината. Некојаш остана правината без работа, та немала пари да си купи леп за да јади, и 3 дни шо гладваше. Шетала, одила овде, онде за да најди нешто леп, не можела. И свикнала сирота. Оф, ја сирота, што ке чинам? Ал ке умрам од гладост, како нема некој да ми се најди. Ја дочу кривината и излезе пред неа. Шо ти е, ало, мори душко, што току овкаш, и рече кривината. Оф, мори сестрице, како да не овкам, му рече правината. Кога еве 3 дни не сум каснала за лак леп, само со водичка кај живам. Бре, да за тоа овкаш, му рече кривината. Ја, ела по мене, јас ки ми те најадам од сите убавини. А, есболај ти ти, мори сестро, ако сториш тоа добро, сега да ми се најдиш, јас нема никоа што ти озаборам. Тргна пуста правина по кривината, току душа да најади, оди ке умреше од гладост. Одие, одие, и влезе кривината во една меана. И по неа, и правината. Седнаа да ручае на чесна трепеза. Му викна кривината на акчијата и му нарачала за да му донеси од сите турли манджи и леп од најчистио. Му донесле и му рекла кривината на правината да јади и да пие и ичкајле да не бери оти таа ке платела за се шо ке јават. Настанвање го викнала кривината акчијата за да му преслаги ручоко колку пари му чини. Му преслагала акчијата 20 грошој му се сторил ручоко. Мошне добро, рекла кривината, 20 грошој ти сакаш од мене, а јас сакам од тебе 60 грошој, шо ти ја дадув напре кога дојду. Врати ми кусуру уште 40, да се платиме да си ојме. А какви 60 грошој ти ми дал, бре човече, му рекол акчијата. А не ти е страм шо зборваш така. Кога чу и виде тие зборој, правината стана и нога за нога појде та се скри зад врата, одошто и падна срам од кривото шо праеше другарката и кривината. Кривината и акчијата туку се дечкае. Боже, чувај! Кривината вика шо е грло течи. Како да беше му отепал татко. И секој шо ке поминеше и ке заминеше, секој се вракел за да види шо е таа кавга. И секој шо слушал, се правото му го давал на кривината, оти таа поеке викала. Виде не виде акчијата, за одбелја извади и му даде 40 грошој. Тога и свикнала акчијата. Ах, правино, правино, кај си? Море, еве сум, пре брате, зад врата, се обзела правината. Туку, што да ти чинам кога јас јадув? Тики сум валкана, покривината.
И со ова приказ на кривината и правината, запишена од Марко Цепенков во 19. век, а со гласот на Фей Томев од Мелбун, се ближиме кон крај на ова петочно издание, што, да подсетам уште еднаш, ке може да се слуша и во сабота во истиот термин. Ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и во понеделник, во истиот термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми од разни настани во македонската заедница, посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар под тие содржини, се разбира доколку сакате. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.